pupursige sa kabila ng mga balakid ay tiyak na magtatagumpay. Hindi lingid ang katotohanan ito sa naging karanasan ng mga Israelita. Ito ang pilit kong itinatanim sa isipan ng aking mga anak. Ang bawat tao ay tiyak nakakaharap sa mga balakid. Kung ano ang mga balakid na ito ay hindi natin alam. Kusa na lamang itong dumarating, lalo na sa panahon na hindi inaasahan. Kung manghihina ka at hindi handa na salungatin ang mga balakid na ito, ay tuluyan kang magiging talunan. Subalit kakaiba ang mga Israelita, hindi sila sumuko sa kabila ng mga balakid. Hindi sila huminto sa paggawa ng muog ng lungsod na nawasak sa kabila ng katotohanan na nilusob sila ng mga kaaway upang hindi matuloy ang gawaing iyon. Dahil buo ang kanilang loob, nagbunga ng maganda ang kanilang pagpupursige. At sino ang naitaas sa natapos nilang gawain? Basahin po natin ang Nehemias, Kabanatang 6, Talatang 15 hanggang 16. Ganito po ang mababasa. Pagkaraan ng 52 araw na paggawa, natapos ang muog noong 25 araw ng buwan ng Elon. Humanga ang aming mga kaaway at ang mga bansa sa paligid nang mabalitaan ang aming ginawa. Naniwala sila na ito ay natapos sa turo ng Diyos. Tunghayan po natin muli ang mensahe ng Diyos sa oras na ito na iatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Nehemias, Kabanatang 6, unang talata hanggang 19. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Lagi kong dasal ang naisin mong banal. Huwag sanang maging hangal kung minsan may nag-iiba. Sa diwa ay nag-iisa, hindi na aangkop sa wangis mo.
Ang ating paglalakbay-aral sa oras na ito ay hahanguin po natin sa aklat ni Nehemias, ika-anim na kabanata. Simulan po natin sa unang talata hanggang 19. Nasaksihan po natin sa buhay ni Nehemias na naranasan niya ang matinding pagsalungat sa kanyang pagnanais na maitayo ang mga pader ng Jerusalem. Ginawa na ng mga kaaway ang lahat ng kanyang makakaya upang sirain ang loob ni Nehemias, upang hindi maituloy ang kanyang layunin na magawa ang pader ng Jerusalem. Ganito rin ang ginagawa ni Satanas sa bawat mananampalataya ngayon. Ginagawa niya ang lahat ng paraan upang hindi matupad ng mga mananampalataya ang kalooban ng Diyos. Nakalulungkot mang isipin, ngunit madalas tayong nabibigo sa ating kaugnayan sa Panginoon. Marami na ring mga manggagawa ngayon ang nagsasabing, parang hindi ko na kaya ang hirap ng pagiging isang manggagawa. Kapatid, alalahanin natin sa Diyos nang gagaling ang ating panawagan at meron tayong pananagutan sa panawagan ng Diyos. Huwag kang susuko. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay mabigo sa ating mga gawain ng paglilingkod. Sa katunayan, ginagawa ng Diyos ang lahat ng pamamaraan upang hindi tayo manlulupay-pay sa paglilingkod. Subalit sa kabila ng kabutihan ng Diyos ay nabibigo pa rin tayo. Hindi nabigo si Nehemiah sa kanyang adhikain na makapaglingkod sa Panginoon. Ginawa niya ang lahat ng nararapat at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sa kabila ng kanyang pagiging tao at kanyang makahinaan, ay naglingkod siya ng buong katapatan. Sa kabanata na ating matutunghayan sa oras na ito, ay makikita po natin na malapit nang matapos ang pader ng Jerusalem. Balikan po natin ang mga susunod na pangyayari sa aklat ng Nehemias at magsisimula po tayo sa oras na ito. Sa ika-anim na kabanata, unang talata na ganito po ang sinasabi. nang maibalita kina Sanbalat, Tobias at Gasim na taga-Arabya at sa iba pa naming mga kaaway na naitayo ko na ang pader at wala nang sirang naiwan doon, bagamat hanggang sa panahong iyon ay hindi ko pa inilalagay ang mga pinto sa mga pinto ang bayan. Nakita niyo ba ang katapatan ni Nehemias? Sinabi niya, bagaman hanggang sa panahong iyon ay hindi ko pa inilalagay ang mga pinto sa mga pinto ang bayan. Si Nehemias ay tulad din ni Nathaniel na walang anumang katusuhan sa kanya. Wala silang inisip na anumang panlilin lang. Ito naman ang kaibahan sa ating panahon. Merong mga taong mapanlin lang kahit na sa loob ng simbahan. Merong mga tao na palaging pinagaganda ang kanilang mga pag-uulat. Hindi nila sinasabi ang lahat ng katotohanan. Ang sinasabi lamang nila ay ang mga bagay na nagbibigay ng kapurihan sa kanila. Minsan ay merong pastor ang nagsabi sa kanyang pinuno, "Marami na kami ngayon. Umaabot na rin kami sa 60." Natuwa naman ang kanyang pinuno, kung kaya't tinanong siya nito kung magkano inaabot ang kanilang mga kaloob tuwing araw ng Linggo. Ang sabi niya, 60 piso. Ang hindi maunawaan ng kanyang pinuno ay kung bakit dumarami rin sila subalit hindi naman tumataas ang kanilang mga kaloob sa simbahan. Kung kaya't isang araw ng Linggo ay dumalaw ang kanyang pinuno nang hindi nagpapaalam sa pastor. Nang makita niya, ang mga tao ay hindi sila hihigit sa 10. Hindi masama kung malaman ng mga tao kung ano talaga ang nagaganap sa loob ng ating mga simbahan, sapagkat kung talagang hindi mainam, ay maipapanalangin pa sila ng kanilang mga kapatiran. Kailangang maging tapat tayo sa ating mga sinasabi. Ang katapatan ang isa sa mga kinakailangang maging katangian sa lahat ng ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao at sa Diyos. Kung mayroong isang babae na ipinakilala sa iyo sa isang pagtitipon, hindi mo maaring sabihin na maganda siya kung hindi naman totoo. Sa aking palagay ay alam rin niya kung sino at ano siya, at marahil tanggap na niya iyon kung kaya't alam niyang niloloko mo rin siya. Gayon din naman sa pakikipagkalakalan, kung gusto mong marami kang mamimili, ay kailangan mong maging tapat sa kanila. Kailangan lamang natin ang pagiging matapat sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Ngayon, nang malaman ng mga kaaway ni Nehemias na sina Sanbalat, Tobias, Gesim at iba pa na tapos na ang pader ng Jerusalem, inamin ni Nehemias na napalabis ang ulat na nakarating sa kanila. Hindi pa tapos ang mga pintuan. Tunay na tapat si Nehemias. Sinabi niya ang totoo, sangayon sa tunay na larawan ng kanilang mga ginawa. Sa talatang 2 at 3 ng kabanatang 6 sa aklat ni Nehemias ay ganito po ang sinabi. Sina Sanbalat at Gasim ay nagsugo sa akin na nagpapasabi, "Pumarito ka, magkita tayo sa isa sa mga nayon sa kapatagan ng uno." Ngunit nagbabalak silang gawan ako ng masama. At ako'y nagpadala ng mga sugo sa kanila na nagsasabi, "Ako'y gumagawa ng isang dakilang gawain at hindi ako makakababa. Bakit kailangang itigil ang gawain habang wala ako upang makababa lamang sa iyo?" Binaligtad ng mga kaaway ang kanilang pamamaraan. Dahil sa hindi nila mapatigil ang pagpapagawa ng pader, nagbigay sila ng panukala kay Nehemias na magkakaroon sila ng salo-salo upang magkaroon sila ng pagkakasundo. Ang kanilang hangarin ay hindi para sa ikabubuti ni Nehemias. Ito ang lumang pamamaraan ng demonyo. Kung hindi mo sila magapi, makisama ka sa kanila. Ang lugar ng kanilang tagpuan ay sa kapatagan ng uno. Subalit maayos na tumanggi si Nehemias sa kanilang alok sa kanya. Sangayon sa ating mga nabasa, nalaman ni Nehemias na mayroon silang masamang gagawin sa kanya. Kung kaya't nagpadala rin siya ng mga sugo at sinabi nito sa kanila na abala si Nehemias at marami itong ginagawa, kung kaya't hindi ito makakarating sa kanilang pagtitipon. Nais na makipagkasundo ng mga kaaway, subalit tumanggi si Nehemias. Merong mga tao ngayon sa ating mga simbahan ang nais magkaroon ng pakikipagkasundo at pakiramdam nila ay masyado na silang matataas kung hindi ka makipagkasundo sa kanila. Madalas tayong nakakarinig ng mga hidwaan tungkol sa mga paniniwala ngayon at kadalasan ang kanilang pamamaraan ng pakikipagtalakayan ay sa pamamagitan ng tagisan ng talino at mga debate. Walang patutunguhang mabuti ang ganitong mga pag-uusap. Ito ay sang-ayon kay Santiago. At bilang isang pastor ay nagnanais na makipaghalubilo sa mga taong naniniwala sa salita ng Diyos, naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, at naniniwalang namatay ang ating Panginoon at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. At kahit na anong simbahan pa siya kaanib, kaanib ako ng isang simbahan, subalit kung ikaw ay para kay Kristo, ay taos puso ko kayong tatanggapin. Subalit katulad ni Nehemias, ayaw kong makibahagi o makipagkasundo sa mga taong tumutuligsa sa aking gawain sa Panginoon. Ganito rin ang naging paninindigan ni Nehemias sa harap ng mga taong hindi naniniwala sa layunin ng Panginoon. Basahin po natin ang sinasabi sa 4 at 5 talata ng 6 na kabanata sa aklat ni Nehemias. At sila'y nagsugo sa akin ng 4 na ulit sa ganitong paraan at sinagot ko sila sa gayon ding paraan. Sa gayon ding paraan, isinugo ni Sanbalat ang kanyang lingkod sa akin sa 5 na may bukas na sulat sa kanyang kamay. Naging mapilit ang mga kaaway. Totoo kaya na nais nilang makipagkaibigan at makipagkasundo kay Nehemias? Sa katotohanan ng mga pangyayaring ito, mahalaga ang presensya ni Nehemias upang matapos ang gawain sa Jerusalem. Tunay ang mga sinabi ni Nehemias at hindi siya nagsisinungaling. Magaganda ang mga salitang nilalaman ng liham na ito. Subalit pansinin po natin na may himig na pananakot. Sa 6 na talata ay ganito po naman ang sinasabi. Doon ay nakasulat na ibalita sa mga bansa at sinasabi rin ni Gasmo na ikaw at ang mga Hudyo ay nagbabalak maghimagsik na siyang dahilan kung bakit nagtatayo ka ng pader at nais mong maging hari nila ayon sa ulat na ito. Si Gasmo ang nagdala sa kanila ng balita, ngunit ang balita ay sabi-sabi lang at walang katotohanan. Ang liham na ito na nagtataglay ng balita na nagbabalak ang mga Hudyo na ng paghihimagsik laban sa Persya ay naihayag sa mga tao. Ang liham ay ginawa upang sirain ang pagtitiwala ng mga tao kay Nehemias sapagkat pinararatangan nila si Nehemias na nais niyang maging hari ng mga Hudyo. Sa 7 talata ay ganito po naman ang nasusulat, at naglagay ka rin ng mga propeta upang magpahayag tungkol sa iyo sa Jerusalem. May isang hari sa Huda at ngayon ibabalita ito sa hari ayon sa mga salitang ito, kaya't pumarito ka ngayon at mag-usap tayo. Hindi lamang nila pinaratangan si Nehemias na nais niyang maging hari, kundi pinaratangan din nila si Nehemias na umuupas siya ng mga propeta upang tulungan siya sa kanyang mga gawain. Ito ay mga masasamang paratang laban sa kanya, at makikita rin sa liham na ito na nais nilang malaman kung ang mga paratang na ito ay may katotohanan, sapagkat nais nilang magsumbong sa hari. Binibigyan nila ng dahilan si Nehemias upang makipagkasundo sa kanila. Ganito po naman ang sinasabi sa 8 talata. Nang magkagayoy nagsugo ako sa kanya na sinasabi, walang ganyang mga bagay na gaya ng iyong sinasabi ang ginawa. Kinatha mo lamang ang mga iyan mula sa sarili mong pag-iisip. Basahin naman po natin ang nasusulat sa 9 talata ng 6 na kabanata sa Nehemias. Sapagkat ibig nilang lahat na takutin kami, na nag-aakalang hihinto ang mga kamay nila sa paggawa at hindi ito matatapos. Ngunit ngayon, O Diyos, palakasin mo ang aking mga kamay. Hinarap ni Nehemias ang suliraning ito. Tumawag siya sa Panginoong Diyos at kanyang sinabi, ginagawa ito ng mga kaaway upang pahinain at hadlangan ako sa iyong gawain. Subalit, Panginoon, sa iyong mga kamay ako ay iyong palakasin. Ganito po ang sinasabi sa talatang 10:11. Nang ako'y pumaroon sa bahay ni Shemaya, na anak ni Delias, na anak ni Mehetabel, na nakulong, ay kanyang sinabi, tayo'y magtipon sa bahay ng Diyos sa loob ng templo, sapagkat sila'y darating upang patayin ka. Tiyak sa gabi ay darating sila upang patayin ka. Ngunit aking sinabi, tatakas ba ang isang lalaking gaya ko? Ang tao bang gaya ko ay papasok sa templo upang iligtas ang buhay? Hindi ako papasok. Si Shemaya, na isang bulaang propeta, ay nagkunwari na mayroong malaking pagmamalasakit sa kaligtasan ni Nehemias. Sinabi niya na nais niyang ibunyag ang balak na pagpatay laban sa buhay ng gobernador. Ang templo lamang ang tanging ligtas na lugar para kay Nehemias. Sinabi niya sa kanila na hindi siya duwag para gawin ang mga bagay na iyon. Sa talatang 12-14 ay ganito po naman ang sinasabi. At aking napag-alaman at nakita na hindi siya sinugo ng Diyos, kundi kanyang sinabi ang propesiyang laban sa akin, sapagkat inupahan siya ni Tobias at Sanbalat. Para sa layuning ito ay inupahan siya upang ako'y matakot at kumilos sa ganitong paraan at magkasala, upang mabigyan nila ako ng isang masamang pangalan at ako'y kanilang tuyain. Alalahanin mo, o aking Diyos, sina Tobias at Sanbalat ayon sa mga gawang ito na kanilang ginawa, gayon din ang babaeng propeta na si Noadias at ang iba pang mga propeta na nagnais na ako ay takutin. Sa 15 ganito po naman ang sinabi. Sa gayoy natapos ang padir sa 25 ng buwan ng idol sa loob ng 52 araw. Natapos ang padir na walang pagdiriwang, walang tunog ng trompeta o paggupit ng laso. Hindi gaanong napansin ang pagkakatapos ng padir at ng muling pagbubukas ng Jerusalem. Ganito po naman ang sinabi sa talatang 16. Nang ito'y mabalitaan ng lahat ng mga kaaway, ang lahat ng mga bansang nasa palibot namin ay natakot at napahiya sa kanilang sariling pagmamataas, sapagkat kanilang nabatid na ang gawaing ito ay natapos sa tulong ng aming Diyos. Natapos ang pader ng Jerusalem sa loob lamang ng 52 araw sa tulong ng Diyos at ng mga tapat na Hudyo. Madalas na tayo ay kumikilos at gumagawa. Natatapos natin ang mga gawain, ngunit hindi natin nakikita ang tulong ng Diyos. Ang nakikita lamang natin ay ang ating mga kakayahan at katalinuhan, subalit hindi natin nakikita at nakikilala ang tulong ng Diyos sa likod ng mga bagay na ating ginagawa. Madalas kong naririnig na nananalangin ang aking asawa. Sabi niya, Panginoon, kung wala ka ay wala kaming magagawa. Ano nga ba tayo kung wala ang Diyos? Nasaan ba tayo kung wala ang Panginoon? Ano nga kaya ang ating buhay sa ngayon kung wala ang Diyos sa ating buhay? Hindi man tayo nagtatayo ng pader sa ating panahon. Alalahanin po natin na ang Diyos ang kumikilos sa lahat ng panahon at sa ating buhay. Mga kaibigan, sa madaling salita, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay kumikilos ayon sa kanyang kalooban. Ngunit ang tao ay kumikilos sa sarili niyang pamamaraan at kakayanan. Sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 5-6 ay ganito po ang sinasabi. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kaya kang itumpak sa lahat ng iyong mga lakad. Natapos na ang pader, subalit meron pa ring panganib na nag-aabang. Sa 6 talatang 17-19 ay ganito po ang sinasabi. Bukod dito, sa mga araw na iyon ay nagpadala ng maraming sulat kay Tobias ang mga maharlika sa Huda at ang mga sulat ni Tobias ay dumarating sa kanila, sapagkat marami sa Huda ang nanumpa sa kanya sapagkat siya'y manugang ni Sikanyas na anak ni Ara. At kinuha ng kanyang anak na si Johanan ang anak na babae ni Mesulam na anak ni Berekyas upang maging kanyang asawa. Nagsalita rin sila tungkol sa kanyang mabubuting gawa sa harapan ko at ibinalita ang aking mga sinabi sa kanya. At si Tobias ay nagpadala ng mga sulat upang takutin ako. Naging mapilit ang mga umaaway at sumasalungat sa kanila at ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga liham sa mga maharlika ng Huda. Pinakasalan pa ni Tobias ang isa sa mga anak na babae ng maharlika ng Huda. At dahil dito ay nakarating kay Tobias ang lahat ng mga nangyayari sa Huda. Ang lahat ng kanilang mga napagkasunduan ay nakararating kay Tobias. At gayon din naman, iniulat nila ang mga magagandang bagay na ginagawa ni Tobias. Hindi lang pala sa ating bansa nangyayari ang palakasan, gayon din sa panahon ni Nehemias. Ngunit mga kaibigan, sa Panginoon ay walang palakasan. Hindi dahil sa ikaw ay nakapaglingkod ng matagal sa simbahan, ay maaari ka nang makapasok sa kaharian ng langit. Sa kabila ng kabik-kabilang pagsalungat sa mga simulain ni Nehemias, ay natapos din ang pader sa Jerusalem na matagal na nilang inaasam. Alalahanin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Filipos, kabanatang 4, talatang 13 ang ganito. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang kanyang mga salita na ating tinalakay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Sa sandaling ito, dakilang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa iyo. Taglay po namin ang taos-pusong pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat ikaw ang patuloy na gumagabay, nangunguna sa aming mga pag-aaral. Salamat po Panginoon Diyos sa iyong mga salita sapagkat mayaman sa mga aral na magbibigay sa amin ng karunungan, nagbibigay sa amin ng kalakasang espiritual upang kami ay makapagpatuloy na mga paglilingkod. Bagamat maraming mga hindi sumasang-ayon sa aming mga ginagawa, bagkus kami ay sinisira ng loob upang manlupaypay, subalit Panginoon, salamat sapagkat ikaw ay dakila sa lahat. Nalalaman mo at nakikita ang lahat ng mga pangyayari. Kaya dalangin ko po Panginoong Diyos na patuloy mong pangpalain ang aming mga kasamahan na naglilingkod sa iyo, mga pastor at mga manggagawa ng simbahan na nanlulupaypay dahil sa maraming mga naghihimagsik, maraming mga problema mula sa mga kapatiran. Panginoon, patatagin mo't palakasin ang bawat pananampalataya ng bawat isa upang makapagpatuloy ng paglilingkod sa paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang mga simbahan sa mga panahong ito na nagkakaroon ng mabibigat na suliranin, hindi pagkakaunawaan. Panginoong Diyos, pangunahan mo ang bawat isa sa kanila na magkaroon sana, Panginoong Diyos, ng pagkakaisa at pagkakaunawaan. Kami po'y umaasa na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin sa banal na pangalan ng Panginoong Diyos naming tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen. Oh,
lang naman ang nais niya. Ang buhay mo'y lubusang ilaan. Ang ialay sa ating Diyos ay buhay. Ang ialay sa ating Diyos ay sa krus tinanggap ang kamatayan.